Să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Proverbe, capitolul 21, versetul 5. În timp ce deschideți, vreau să vă urez un an nou plin de binecuvântări și roade bune și mulțumim Domnului pentru că ne-a ajutat să pășim în acest nou an prin harul Lui. Și El să ne ajute să-L trăim spre gloria Lui. Haideți să citim așadar din Proverbe 21, versetul 5. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Mai citesc o dată, că e scurt textul, să medităm la el. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Amin, luați loc. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat să întâlnesc persoane care mi-au spus: eu nu mai fac niciun plan. Poate chiar sunteți unii în sală care ați spus vreodată lucrul ăsta, pentru că ori de câte ori mi-am făcut planuri, n-au funcționat. Așadar, eu nu mai fac niciun plan. Ce o fi, aia o fi. Oare este biblic să-ți faci planuri? Unii invocă chiar textul din Iacov care spune: ascultați acum voi cei care ziceți, azi, mâine, îmi vom duce în cutare oraș, vom face cutare afaceri și va fi așa și așa și așa. Zice, n-ar trebui să ziceți așa, zice Iacov, ci dacă va fi voia Domnului. Și unii iau textul ăsta și zic, vezi, Biblia spune să nu-ți faci planuri. Că tu nu știi viitorul, nu știi ce va fi. Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească toate arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima, să-ți împlinească toate planurile tale. Ups! Și dacă eu n-am planuri? Acum, urarea asta trebuie să ai grijă cu ce o faci. Mai ales partea cu planurile. Dar David în psalmul acesta presupune că cel care îl adresează are niște planuri și are planuri bune. Cred că este scriptural să facem planuri. Și citim aici, în proverbul cu care am început, că omul harnic are planuri și planurile lui duc la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Ce înseamnă să lucrezi cu grabă? Acum, eu înțeleg cel puțin două lucruri din asta. Un om care lucrează cu grabă poate fi un om care el nu-și ia timp să planifice. Hai mai repede să ne apucăm și să o facem. N-avem vreme să gândim. Noi muncim, nu gândim. Sau să lucrezi cu grabă, să lucrezi fără calitate, ci cu gândul să termini mai repede. Genul ăsta de muncă, chiar dacă e muncă, este o muncă care duce la lipsă, care duce la pagubă. Suntem la început de an și cred că mulți dintre voi v-ați propus anumite scopuri pentru anul ăsta. Eu sper că v-ați propus. Dacă nu v-ați propus, mai aveți cel puțin azi o jumătate de zi în care să vă gândiți ce vă propuneți pentru anul care urmează. Omul care nu-și propune nimic, totdeauna reușește. Nu eșuează niciodată, pentru că nu și-a propus nimic. Omul care își propune, câteodată nu reușește chiar tot ce și-a propus. Alteori reușește. Dar indiferent dacă ne atingem 100% țintele sau nu ne le atingem, eu citesc în Biblie că Dumnezeu face planuri, citesc în Biblie că cel neprihănit face planuri, că omul harnic face planuri și citesc chiar și o urare, să-ți împlinească Domnul planurile. O urare care vă fac și eu după ce termin predica. Cum ar trebui să fie planurile noastre însă? Pentru că nu toate planurile sunt bune. Mai citesc în Biblie și despre planurile celui nelegiuit și despre planurile omului viclean. Există și planuri rele despre care Domnul zice că El le nimicește. Spune în Scriptură că 7 lucruri urăște Domnul, între care inima care urzește planuri rele. Planurile noastre trebuie să fie în acord cu planurile și voia lui Dumnezeu. Ca să folosesc un termen mai modern acum, master plan-ul, că auzim de master plan acum, adică planul cel mare, planul de ansamblu. Dumnezeu are un plan pe care ne l-a descoperit și nouă, un plan cu lumea, cu omenirea, are un plan pentru împărăția Lui. Și parte din aceasta ne-a descoperit și nouă. De aceea toate planurile noastre ar trebui să fie în acord cu acest plan. Dacă Dumnezeu clădește într-o anumită direcție și noi vrem să clădim în altă direcție, tot ce clădim noi într-o zi va fi distrus. Asta în cazul în care Domnul ne va îngădui să clădim. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel zice: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Deci toate planurile noastre trebuie să fie pe temelia care este Hristos. Trebuie să fie în acord cu misiunea lui Hristos, în acord cu cuvântul Domnului. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit doar ca prin foc. Ce clădesc? Pe ce temelie clădesc și ce clădesc? În planurile mele, ce fel de lucruri îmi propun? Lucruri care sunt acord cu planul lui Dumnezeu și cei ce în acord cu planul lui Dumnezeu, cuvântul numește aur, argint, pietre prețioase. Lucruri care rămân, care trec testul veșniciei. Lucruri care intră în veșnicie. Pot să am în planurile mele lucruri care țintesc spre veșnicie, chiar dacă mă gândesc să progresez la slujba mea, dar mă gândesc cu motivație ca să-L glorific pe Dumnezeu. Chiar dacă asta include planuri financiare, chiar dacă include planuri de familie, prin toate acestea eu trebuie să țintesc planul lui Dumnezeu. Scriptura spune: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, să le faceți spre gloria lui Dumnezeu. Trebuie să fie în master planul lui Dumnezeu. Și atunci când îmi pun capul pe pernă să dorm, și atunci nu trebuie să uit ținta lui Dumnezeu și scopul și chemarea și planul lui cel mare. Domnul are planuri pentru noi. Dincolo de planul cel mare, există planuri pentru viața ta. Există planuri pe care Dumnezeu le are pentru noi specific, pe care le cunoaștem mai mult sau mai puțin. Domnul ne le descoperă pe măsură ce umblăm în voia Lui și pe măsură ce dorim și căutăm lucrul acesta. În Psalmul 40, versetul 5, psalmistul spune: Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este mult prea mare ca să le povestesc. Omul ăsta era conștient că Dumnezeu avea planuri cu el. Și în anul acesta Dumnezeu are planuri cu tine și cu mine. Planuri care sunt conforme voii lui și sunt spre a ne conforma chipului lui Hristos. Vreau să te întreb, atunci când ți-ai făcut planuri, te-ai gândit la planurile Domnului cu tine? Le aduci înaintea Domnului? Le gândești în contextul planului lui Dumnezeu pentru tine? Viața noastră nu este o viață alcătuită din piese. Este un tot întreg. Fiecare lucru afectează pe celălalt. Nu poți să spui, eu am o viață religioasă la biserică cu Dumnezeu și în rest am o alt fel de viață. Și cele două se pot împăca, n-au nicio problemă una cu alta. Se influențează. Planurile mele financiare sau familiale sau relaționale sau de orice alt fel, profesionale, au impact direct în viața ta spirituală. După cum viața ta spirituală are direct impact în celelalte planuri ale tale. De aceea e important să cunoaștem planurile Domnului și toate să fie conformate și aliniate. Neascultarea de voia lui Dumnezeu are consecințe grave în viața noastră. De aceea zic, planurile noastre trebuie să fie acordate cu voia lui Dumnezeu. Psalmul 106 spune așa, apele au acoperit pe protivnicii lor, n-a rămas unul măcar din ei. Vorba de ce s-a întâmplat cu poporul Israel atunci când a avut dușmani. Atunci ei au crezut în cuvintele lui, au cântat laudele lui, e vorba cel mai probabil despre trecerea Mării Roșii, dar au uitat curând lucrările lui și n-au așteptat împlinirea planurilor lui. Ci a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cerea și a trimis o molimă peste ei, dar a trimis o molimă peste ei. Tot în Psalmul 106, versetul 43, el de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegirea lor. Atunci când planurile noastre sunt în neascultare de Dumnezeu, vin consecințe. Acum, ce-i voia lui Dumnezeu? De multe ori se vorbește despre voia lui Dumnezeu ca despre un lucru atât de neînțeles, atât de complicat, atât de greu de priceput, atât de departe de noi. Sunt de acord că există detalii în voia lui Dumnezeu care nu le cunoaștem decât pe măsură ce trecem prin ele și le aflăm odată cu întâmplarea lor, cu împlinirea lor. Dar, într-un sens mai larg, voia lui Dumnezeu este una descoperită și comunicată și este o chestiune de înțelegere. Nu trebuie să te duci la nu știu ce proroc ca să afle voia lui Dumnezeu. Atât timp cât ai cuvântul lui Dumnezeu și ai Duhul lui Dumnezeu în tine. În Efeseni 5:17, uitați ce spune Apostolul Pavel, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Este o chestiune de înțelegere și pricepere. Bun, dacă să înțelegi, trebuie să ai ce înțelege și ce să pricepi. De aceea Domnul ne-a dat cuvântul lui, ne-a dat master planul lui, ne-a dat planul lui cel mare, planul lui cu omenirea și ne-a spus ce vrea să facă și câteva lucruri vreau să le amintesc în dimineața aceasta legat de voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor. Și Biblia spune lucrul acesta în repetate rânduri. Și voia celui ce m-a trimis în Ioan 6:39 este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să înviez în ziua de apoi. 6:40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. Matei 18:14. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. Galateni 1:4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Voia lui Dumnezeu este mântuirea. Și vreau să te întreb în dimineața aceasta dacă în planurile care ți le-ai făcut tu pentru anul care ne stă în față, dacă ele vizează mântuirea ta, dacă nu ești mântuit. Te-ai gândit cum să-L cauți pe Dumnezeu? Ți-ai propus în anul ăsta? Sau e un alt an pe care vrei să-L gonești prin viață fără să te gândești la sufletul tău prea mult? Voia lui Dumnezeu, dacă vrei să clădești ceva după voia lui Dumnezeu, gândește-te la mântuirea ta. Dacă ești mântuit, ai fost iertat de Dumnezeu și stai aici, vreau să te întreb, în planurile tale există vreun scop, vreo țintă în acord cu voia lui Dumnezeu? Deci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ți-ai propus să vestești Evanghelia cuiva? Ți-ai propus să lărgești împărăția aducând Evanghelia și altora? Sau măcar să ajuți pe cineva care vestește Evanghelia? Este asta în scopurile tale? Noi vrem voia lui Dumnezeu. E simplă. Pricepeți-o, înțelegeți-o, e aici. Domnul Iisus a declarat-o în repetate rânduri și nu numai Domnul Iisus, întreaga Scriptură spune despre acest lucru care este parte din voia lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor. Dumnezeu își dorește atât de mult mântuirea oamenilor. Ce ți-ai propus să faci în anul care stă în față pentru mântuirea oamenilor? Concret, dacă nu ți-ai propus, mai ai timp să o faci. Vrei să clădești ceva ce să rămână sau vrei să clădești ceva ce se va șterge? Eu aș dori să clădim ceva care să rămână pentru veșnicie. Și acesta este unul din lucrurile care rămâne. Tot ce facem în acord cu planul, cu voia lui Dumnezeu, Dumnezeu o face să rămână. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Este un alt lucru despre care ne se spune în Biblie că este voia lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:2, căci către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Sunt planurile tale în acord cu sfințenia pe care o vrea Dumnezeu? Am fost sfințiți în Duhul nostru și suntem chemați să trăim în sfințenie și în purtarea noastră și în trupul nostru. Este un proces. Și acest proces este voia lui Dumnezeu. Cum sunt planurile tale? Sunt planuri integre? Sunt planuri sfinte? Sau sunt planuri în care se amestecă binele cu răul? Poate că ai gânduri necurate în mintea ta, poate că te ispitesc. Poate că ești ispitit și ești gata să cazi și să spui, am să o fac. Voia lui Dumnezeu e sfințirea ta. Și nu uita că neascultarea de voia lui Dumnezeu aduce consecințe grave în viața noastră. Cultivă în inima ta atitudini plăcute și sfinte. În 1 Tesaloniceni 5:18, Apostolul spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus, în Hristos Iisus cu privire la voi. Deci Dumnezeu vrea să ne sfințească, vrea să ne transforme și vrea să ne facă asemeni Lui. Ce ți-ai propus legat de aceasta? În ce mod în planurile tale duc la sfințirea ta? Poate ar trebui să incluzi acolo mai mult timp de părtășie cu Domnul, poate ar trebui să incluzi un timp de cercetare sau de analiză, sau ar trebui să incluzi un timp de studiu. Fă-ți planuri. Nu vin de la sine lucrurile astea. Așa cum o afacere nu se construiește de la sine, nu apare din senin, ci apare datorită unei planificări înțelepte și unei munci asidui. Și în lucrurile spirituale, lucrurile nu pică din cer. Nu pică, ci sunt prin harul lui Dumnezeu în primul rând, dar vin și în urma planificării, muncii, căutării noastre intenționate. Sau credeți că pică de la sine? Că Domnul așa îți dă, pur și simplu, fără nimic. Domnul dă celui ce vrea. Dă celui ce caută. Voia lui Dumnezeu este maturizarea noastră în Hristos. Efeseni 2:10 spune că și noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și tot în Efeseni spune că El a dat pe unii apostoli, pe alții învățători, pe alții proroci, păstori și așa mai departe, pentru zidirea sfinților, pentru învederea creșterii spirituale, până când vom ajunge asemenea lui Hristos. Asta e voia lui Dumnezeu și vreau să te întreb, ți-ai propus tu lucrul ăsta, este reflectat în planurile tale pentru anul care stă înainte? Există o creștere intenționată? Nu noi dăm creșterea, noi nu putem să ne facem să creștem, dar noi putem alege ceea ce favorizează creșterea noastră. Dumnezeu face să crească. Zice Apostolul Pavel, unul a semănat, altul a udat, dar Dumnezeu face să crească. Sigur, dar dacă nu sameni și nu uzi, nici nu crește. Dumnezeu ne-a făcut conlucrători și în sensul acesta. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, poemul lui Dumnezeu, dacă ar fi să reflectăm cuvântul de acolo. Suntem lucrarea lui Dumnezeu, suntem opera lui de artă și Dumnezeu investește în tine. Dar tu ți-ai propus să colaborezi cu El sau El are planul ăsta și tu ai alt plan? Știți de ce foarte mulți oameni nu cresc? Nu pentru că Dumnezeu nu-i face să crească, ci pentru că ei nu-și propun să crească. Și întrebarea de la început de an este, ți-ai propus? Mi-am propus? Astăzi oamenii nu prea au timp pentru lucrurile spirituale. Lucrez două slujbe. Când să mai citești Biblia? Lasă că mi-e de ajuns, că eu ascult predici. Dragule, nici o predică nu ți înlocuiește timpul tău de părtășie cu Dumnezeu. Dacă tu nu cauți, nici n-ai să găsești. Nici n-ai să crești. Lipsa creșterii spirituale nu doare imediat. Însă efectele ei le vei culege. Toți le culegem. Lipsa maturității spirituale se va reflecta în lipsa discernământului, în alegeri greșite, în pagube pe care o să le suportăm, în relații stricate, în incapacitatea de a trece peste anumite probleme și provocări ale vieții, în căderi în ispite, în rușine, în frică, în vinovăție, în trăiri interioare care te vor consuma. În asta se reflectă lipsa creșterii spirituale, așa se reflectă aici. Ca să nu mai spun că vine o vreme când vom da socoteală, vine o vreme când Dumnezeu va răsplăti. Va răsplăti roadele noastre, pentru că lipsa creșterii spirituale aduce și lipsa roadelor. Dacă ar durea imediat, probabil că am fi mult mai sârguincioși în aceasta. Propuneți pentru anul care vine să investești în creșterea ta spirituală și propuneți să investești în creșterea spirituală altora. Ce ți-ai propus ca să-i ajuți pe alții să crească? Ce ți-ai propus pentru copiii tăi? Ce ți-ai propus pentru soția ta, pentru soțul tău? pentru biserica în care ești, cum vrei tu să contribui la zidirea spirituală altora? Vedem că asta e voia lui Dumnezeu. Când vrei să știi, Doamne, dar ce vrei să fac cu viața mea? Uite, sunt aici câteva criterii pe care trebuie să le cuprindă scopul tău. Dacă scopul tău nu înglobează criteriile astea sau este împotriva lor, ai un scop greșit. Mergi în afara voii lui Dumnezeu și nu vei reuși. Sau nu vei reuși ceea ce trebuie să reușești. Și vai de noi când reușim. Planurile noastre, am zis, trebuie să fie conform voii lui Dumnezeu. Vreau să mai spun ceva legat de planurile noastre. Trebuie să fie făcute cu și implementate cu hărnicie. Așa cum am citit, planurile omului harnic duc la belșug. În Proverbe 10:4 spune, cine lucrează cu mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Și hărnicia nu trebuie să fie doar în cele materiale. Sigur, proverbul se referă în primul rând la un context material, practic. Dar dincolo de aspectul material, cred că și în cele spirituale este nevoie de hărnicie sau cum este numită în Scriptură de cel mai multe ori, râvnă. 1 Corinteni 15:10 spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, zice Apostolul Pavel, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Nu fi leneș. Cineva avea pe mașină o inscripție, nu fi leneș, citește Biblia. De multe ori nu citim Biblia și dintr-o anumită comoditate sau lene. Dar știți că lenea și creștinismul sunt foarte incompatibile. Unii nu știu cum reușesc să le combine, dar sunt incompatibile în esența lor. Dumnezeu este unul care lucrează și copiii lui tot lucrează. Domnul Iisus zice, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Și așa ar trebui să zicem și noi, Tatăl lucrează și eu vreau să lucrez. Atât în cele materiale care sunt necesare, Scriptura ne învață foarte clar legat de acestea, dar și în cele spirituale. Ucenicul este unul care învață. Pentru unii, venitul la biserică este un loc în care vii și te simți mai bine. Te așezi aici, oamenii sunt zâmbitori, e cald, acum avem și fotolii moi, scaune moi, se aude o muzică plăcută, se rostesc cuvinte încurajatoare, e foarte drăguț. Te și rogi în gândul tău sau cu voce tare. Îmi dă o stare de liniște. Mulți oameni zic, eu am intrat în biserică și așa m-am simțit bine. Nu e rău să te simți bine. Dar nu asta înseamnă că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Nu asta înseamnă să crești în credința ta, să te simți bine. Și apoi să te duci și te simți din nou cum te simți de obicei. Și aștepți să fie duminica că din nou să te simți bine. Că e ceva interesant la biserică acolo. Oare ce o să mai spun? Oare ce o să mai facă? Abia aștept să mai ascult cântecele alea când plac. Dragilor, toate astea sunt lucruri de suprafață. Nu sunt rele în ele însele. Dacă ne oprim aici, e o problemă. Trebuie să pricepi ceva când ești de aici. Trebuie să înțelegi ceva. Trebuie să crești. Trebuie să te maturizezi în ceva. De aceea este un efort de înțelegere. De aceea este o frământare lăuntrică ca să pricep. Este, dacă vreți să-i spun, o mică școală. Unii aveți repulsii față de cuvântul ăsta, nu o să-l folosesc. Dar este ceva ce apelează la înțelegerea ta. Ca în urma înțelegerii tale să urmeze o transformare în inima ta, în mintea ta și în trăirea ta. O lucrare pe care nu este mai puțin spirituală, este lucrarea Duhului Sfânt. Tit 2:14, el s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Uitați-vă că în ce privește caracterul, umblarea, faptele bune, slujirea altora, nu doar în ce privește nevoile noastre materiale, zice, trebuie să fim plini de râvnă, plini de zel, pasionați. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Uite, implică planurile tale așa ceva? Ți-ai propus să schimbi viteza în ce privește slujirea ta, poate? Să treci la un alt grad? Poate e nevoie de mai multă disciplină în viața ta. Ca planurile bune să izbândească, uneori e nevoie de disciplină. În 1 Corinteni 9:27, Pavel spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pavel era conștient că e nevoie de o anumită disciplină. Ca să poți să-ți duci mandatul și chemarea lui Dumnezeu, ai nevoie de o anumită disciplină. Unii suntem din familie așa obișnuiți cu disciplina, alții trebuie să o învățăm mai târziu. Dar e nevoie în viața ta de creștin și de disciplină. Nu poți să-ți atingi scopurile, oricare ar fi ele, dacă nu ai și o anumită disciplină. Am spus, omul care nu țintește nimic, obține tot. Tot ce a țintit, pentru că n-a țintit nimic. El n-are nevoie de disciplină, dar dacă vrei să reușești ceva, este nevoie și de elementul ăsta. Eu nu vă predic acum o religie a faptelor. Nu vă spun că prin lucrurile astea o să fiți mântuiți sau lucrurile astea înlocuiesc lucrarea Duhului Sfânt. Nu. Lucrurile astea colaborează cu lucrarea Duhului Sfânt în noi. Doar prin asta nu putem să ne maturizăm spiritual. Prin noi înșine. Harul Lui, totdeauna, harul Lui. Dar harul Lui lucrează în noi, cum zice Pavel, n-a fost zadarnic în viața mea. Domnul mi-a dat mult har, dar n-a fost zadarnic pentru că și eu am luat harul acesta să-l fructific și am răspuns harului lui Dumnezeu. Dragul meu, ți-ai propus să valorifici harul lui Dumnezeu, să arăți râvnă în anul care stă? Haideți să ne cercetăm, să ne gândim. Poate că în anumite domenii am fost leneși. Poate că anumite lucruri n-am dat atenția cuvenită. O, sunt sigur, toți avem loc de mai bine. Și este o ocazie astăzi să decidem să urcăm o treaptă. Interesant textul ăsta din Proverbe 6. Vorbește despre a fi prevăzător și hărnicie în același timp. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta. Fiule, dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Mă opresc deocamdată aici și o să continui. Imaginea datoriei care e pus aici față de aproapele este imaginea unei căprioare prinsă de vânător. Omului datornic este imaginea căprioarei prinse de vânător sau imaginea păsării prinse în laț. Datoria câteodată înseamnă o capcană. Nu generalizez. Știu că sunt situații în care ești nevoit să te îndatorezi și ai capacitatea să ieși de acolo. Când te îndatorezi peste puterile tale, este o lipsă de înțelepciune. Dacă te îndatorezi atât cât știi sigur că poți da înapoi și chiar ești nevoit să te îndatorezi, este altceva. Dar, oricum, principiul rămâne, caută să scapi. Cât mai repede, fă o prioritate în aceasta. Nu da somn ochilor tăi, ci caută să scapi de asta. Să scapi frumos, adică să plătești datoria, unii scapă altfel. Să ne ferească Dumnezeu. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici preveghetor, nici stăpân. Și dacă n-are cine să o strunească, doarme toată ziua. Nu? Unii zic, dacă aș scăpa odată de părinți, că tot ziua ei mă scoală din pat, ei îmi dau de lucru, îmi dau să fac sau scap de șeful ăsta. Dacă aș fi eu șeful meu, atunci aș face ce aș vrea. Ia uite ce face furnica care zice că n-are nici căpetenie, nici preveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Este prevăzătoare. Iată tica furnica. Și totuși are înțelepciunea aceasta să lucreze, chiar dacă nu o mână nimeni, chiar dacă nu o pedepsește nimeni, ea știe să lucreze și nu numai că știe să lucreze, dar știe să lucreze la timp. Și românul zice că sanea se face când? În ajun de Revelion, nu? Vara și carul se face iarna. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai țipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Vine în mod neașteptat. Atunci când dormi, nu te aștepți la nimic. Ești foarte relaxat. Și dintr-o dată vine lovitura și zici, aoleu, sunt nepregătit. Fă-ți planurile cu prevedere, anticipă, sunt lucruri care Dumnezeu ți le dă să le anticipe. Așa cum furnica anticipă iarna, știi că vine iarna când nu găsește mâncare și își face stocuri din vară, așa Dumnezeu ne învață și pe noi să facem planurile cu prevedere. Și chiar și din punct de vedere spiritual, avem nevoie de prevedere. Sunt lucruri pe care le putem anticipa că vor fi grele, că vor fi dificile, că avem nevoie de pregătire mai intensă. Avem nevoie de post, de rugăciune, avem nevoie de studiu Scripturii. Când ai ocazia și Dumnezeu îți dă ocazia să studiezi, studiază, citește, hrănește-te, du-te la biserică, că nu știi ce vremuri vin. Nu știi ce vremuri vin. Foarte scurt, timpul trece, mai am două gânduri. Fă-ți planurile tale cu înțelepciune. Proverbe 15:22 spune că planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Eclesiastul 2:21, căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă. Și spune apoi, și lasă rodul lui unui om care nu s-a ostenit deloc pentru ea. Zice, asta e o deșertăciune. Dar atenție, cum a muncit omul ăsta? Cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă. Putem munci fără rost. Putem munci prostește. Cu mult efort, au rușii un proverb care spune, dacă ai putere, nu-ți trebuie minte. Dar este un proverb ironic. Adică ei îl spun într-un mod sarcastic când îl spun. De multe ori putem gândi așa, lucrează cu înțelepciune și cu pricepere în tot ceea ce faci. Eficientizează-ți, planifică-ți lucrul ăsta. Și în cele spirituale, gândește-te, când sunt timpii cei mai buni ca să citești, să studiezi, când e cel mai prielnic moment, atunci ia-ți timp pentru Dumnezeu. Programează-ți lucrurile în așa fel. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterele. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Succesul nu este doar printr-un efort mai mare și mai mare și mai mare, că e limitat efortul tău, ci succesul este prin înțelepciune. Și Domnul zice, cui lipsește înțelepciunea, s-o ceară, că El dă. Să cerem Domnului înțelepciune, atât pentru lucrurile pământești, cât și pentru cele duhovnicești. Lucrează și planifică cu înțelepciune. Despre construirea cortului, mi se spune că Dumnezeu a dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări și a dat putere lui Bețaliel, fiul lui Uri și fiul lui Hur, i-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă și așa mai departe. Dumnezeu este Cel ce dă înțelepciunea și puterea de a planifica. Și nu o să închei înainte de a spune, încredințează-ți planurile în mâna Domnului și El va lucra. Fă-le cu credință. Fă-ți planurile cu credință. Oricât de bune ar fi planurile, dacă sunt în afara planului Dumnezeu, e mai bine să nu reușească. E ferice de tine dacă Domnul te-a oprit. Dar și dacă ai reușit, vor fi dărâmate. Fă-le să fie în cadrul planului mare al Dumnezeu. Fă-le în sfințenie. Fă-le să urmărească voia lui Dumnezeu, sfințirea, mărturisirea Evangheliei, maturizarea ta spirituală. Fă-le cu înțelepciune. Fă-le cu înțelepciune. Haideți să avem un moment de meditație și rugăciune și o să vă invit să facem câteva grupuri, să facem grupuri de câteva persoane, de 3-4 persoane, în care să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și priceperea legat de planurile pentru anul viitor. Și nu vreau să vă opriți aici. Mergeți acasă și gândiți-vă. Dacă nu ți-ai luat timp, ia-ți un timp ca să-ți planifici timpul care stă în față. Ia-ți vreme să și gândești, nu doar să acționezi. Și propuneți lucruri în relația ta cu Dumnezeu. Spune, Doamne, eu aș vrea asta, nu știu cum, arată-mi cum. Și o ultimă aplicație practică și după aia o să vă rog să ne ridicăm în picioare. Valorificați resursele pe care vi le dă Dumnezeu prin biserică. Dragilor, pierdeți enorm cei care nu vă luați timp să participați la grupuri, la întâlnirile bisericii, la întâlnirea de rugăciune, pierdeți mult. Haideți așadar să facem grupuri, Domnul să ne ajute și să binecuvânteze toate planurile noastre și vă urez așa cum am promis, Domnul să-ți împlinească toate planurile tale. Haideți să ne rugăm.